Milí bratia a sestry a všetci prítomní, veľmi ďakujem za pozvanie na takú sériu prednášok, budú tri. A tému som dohodol so starším zboru, chcem hovoriť o odpustení, odpustenie. Budú to prednášky, takže by som bol rád, keby ste sa pripravili na viac takého možno rozumového záberu alebo na rozumový záber a tiež malo by to byť trochu dlhšie ako kázeň. Aj keď aj kázeň môže byť dlhá, ale zdalo sa mi merať cestu cez nízke Tatry s tým, že tu prídem na 20 minút trochu také nezodpovedné. Takže prosím vás, aby ste mali trpezlivosť a brali to tak, že chcel by som urobiť prednášky tak, aby som tej téme čo najviac venoval pozornosť, akú ona potrebuje. Odpustenie. Takže prečítam síce základný text, ale to nejde byť výklad tohto textu, len myslím si, že je dobre upozorniť na význam odpustenia a na postoj, aký predpokladá Biblia a vôbec Boh, Pán, keď chceme dosiahnuť odpustenie, alebo máme my odpúšťať. Takže ten východiskový text budem čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 18. kapitoly 9. až 14. verš. A to je ten príbeh, ktorý Pán hovoril ako podobenstvo o tých dvoch, čo sa išli modliť. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mýtnik však stál opodiaľ a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu. Bil sa do prsa a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Tu sú dvaja ľudia, ktorí obidvaja pristupujú k Bohu. Jeden má dojem, že všetko je v poriadku, on ďakuje Bohu, skoro by sme povedali, že má dobrú teológiu, lebo ďakuje Bohu za to, že je dobrý. On zrejme to hovorí, ale myslí si, že to sám vyprodukoval. Ten druhý sa bojí vôbec s Bohom hovoriť, ale dosahuje odpustenie. A to je naša téma, odpustenie. Takže dnes by som rád hovoril na tému, že keď chceme pracovať s odpustením, alebo dosiahnuť odpustenie, alebo dať odpustenie, tak potrebujeme najskôr vedieť, čo odpúšťame. O čo vlastne ide. Takže dnešná téma bude o tom, čo sa to vlastne odpúšťa, keď hovoríme o kresťanskom odpustení a o Božom odpustení. Dalo by sa najskôr tak úvodom povedať, že keď hovoríme o odpustení, tak hovoríme o veľkej téme, nie len kresťanstva, ale ak sledujete trochu politiku alebo nejaké sociálne vzťahy alebo psychológiu, tak zistíte, že otázka odpustenia je veľká téma. Že to je niečo, čomu sa venuje obrovská pozornosť a nie len ľudia, ktorí veria v Boha alebo sú nábožní, Ale psychológovia, a niektorí hovoria, že množstvo ľudí na psychiatrii, alebo teda v inštitúciách, kde sú ľudia postihnutí týmto spôsobom, že mnohí tam sú preto, lebo buď nedosiahli odpustenie, alebo nevedeli dať odpustenie. D.L. Moody, teda kazateľ, evangelista, ktorého zrejme meno poznáte, ešte z 19. storočia, myslím, neviem, či žil aj na začiatku 20., mám pocit, že zomrel ešte v 19. V knihe o modlitbe hovorí, že podmienkou, tak to je, pán Ježiš to hovorí, ale on na túto tému tam má jednu kázeň, respektíve kapitolu, a hovorí o tom, že ak sa chceme modliť, tak musíme mať odpustené aj musíme odpustiť. Nakoniec to jasne vyplýva z modlitby pánovej, ktorý pán Ježiš nás učí modliť sa, odpúšť nám, ako my odpúšťame. A potom pán dokumentuje, že ak vy neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí. Takže my potrebujeme odpustenie a musíme dávať odpustenie. Tí, ktorí neveria v Boha a sú psychológovia, hovoria, že teda odpustenie je podmienkou psychického zdravia. Dostať odpustenie a odpúšťať. Aby som sa vrátil k tomu Moodymu, on hovoril jeden taký skúsenosť s nejakou pani, ktorej povedal, že ktorá sa nevedela modliť, alebo nevedela dosiahnuť niečo od Boha, a on jej hovorí, že musíte odpustiť. A ona hovorí, tak to nikdy nemôžem odpustiť. No a potom sledoval ten príbeh, nejako, čo sa ďalej dialo, a táto pani konkrétna skončila tiež na psychiatrii a aj zomrela. Ako my sme voľa, kedy hovorili, nenormálna. Moderná psychológia zakazuje takéto pomenovania, takže vždy je to len niekto, kto je handicapovaný a tak ďalej. Takže ja nie som veľmi za tieto modernizácie, eufemizmy, ale nemusíme nikoho urážať, tak môžeme používať takú tú modernú jemnú mluvu, teda jemnú vravu, aby sme náhodou sa niekoho nedotkli. Ale po starom to bolo, že niekto bol nenormálny, niekedy sa hovorilo blázon. Hej? No ale to už je sila, hej? Keď už poviete také silné slovo. Jednoducho si musíme uvedomiť, že nie len kresťanská téma, ale aj téma bežnej psychológie je potreba odpustiť a vedieť odpustiť. V židovskom kalendári Jom Kippur, alebo Deň zmierenia, je najväčší sviatok. Deň zmierenia je deň odpustenia, keď sa všetky hriechy národa odpúšťajú, pretože kňaz prinesie obeť za celý národ. Takže aj tam vidíte, aké to má obrovský význam. Odpustenie ale je nielen otázka zdravia a otázka spolužitia, ale je otázka aj práva, povedzme zákonov, zákonodárstva, alebo politických zmien. Nemecko po druhej svetovej vojne roky sa vyrovnávalo s tým, že bolo treba odpustiť, prípadne nejak vybaviť nespravodlivosti, ktoré sa diali za nacizmu. A my ako v našej spoločnosti po revolúcii asi dodnes nie sme vyrovnaní s tým, že pred nejakými rokmi, hej, dnes je to viac ako 20 rokov, a tu niekto šéfoval, nie vždy spravodlivo, no a potom sa to zrazu zmenilo a mnohí ľudia dodnes nie sú vyrovnaní s tým, že nedošlo k nejakému vyriešeniu. Niektorí odpustili, niektorí neodpustili. Dnes sa niečo deje, čo ak dôjde k zmene režimu, ktorú ja ani nepredpovedám, ani nič nehrozím, ja sa k tomuto nevyjadrujem, ale periodicky môžeme povedať, že v spoločnosti dochádza k zmenám, keď už niekto dlho vládne a niečo sa nabalí, nejaká nespravodlivosť, tak potom to niekde praskne, čo sa zmení a znovu dochádza k tomu, tak čo odpustíme alebo sa pomstíme. Takže máme, história je plná takýchto problémov. Odpustiť alebo sa vybaviť, čo je spravodlivosť, čo to znamená, že niečo sa má len tak prehliadnúť, je to správne. V kresťanstve, a my sme, toto je kresťanská prednáška, takže ja len chcem upozorniť, že keď hovoríme o odpustení, tak nehovoríme o niečom, kde si chceme hladiť svoju dušičku. Hej? Že tak ja som kresťan, tak ruky zložené, Bože, odpusť mi a všetko ostatné je v poriadku. Odpustenie je naozaj právny, psychologický, sociálny a iný problém, historický problém. Ale my chceme pristupovať k otázke odpustenia a spolužitia z hľadiska Biblie, z hľadiska pánových slov, Ježišových slov a z hľadiska vôbec biblických textov. Myslím si, že nebudete mať nič proti tomu, keď poviem, že odpustenie je základná kresťanská myšlienka alebo základná kresťanská skutočnosť. Bez odpustenia. Ja neviem, o čom by sme v kresťanstve hovorili. Viete si predstaviť, že neexistuje odpustenie vôbec myšlienka, ale že je tu kresťanská viera. No o čom by to bolo? Efezanom 1.7, tam apoštol spája dve, dá sa povedať, vrcholné, alebo krajné, nie vrcholné, ale krajné myšlienky, kde hovorí, že v ňom, teda v Kristovi, máme vykúpenie v jeho krvi, totiž odpustenie našich prestupení. A dá sa povedať, keď sa na to zblízka pozriete, že odpustenie je brána do viery kresťanskej. Bez odpustenia, a chcete povedať, že chcete byť kresťanmi a nemáte odpustené, dáva to zmysel? To nedáva zmysel. A vykúpenie je nie len vyslobodenie z hriechov, ale vykúpenie je až vzkriesenie. No, teda v istom zmysle my ešte nie sme vykúpení. My sme vykúpení z večnej smrti, ale nie sme vykúpení z tohto tela, pretože ešte stále zomierame. Zomierate? V tejto chvíli sa v mojom tele niečo deje, čo znamená, že ak všetko pôjde tak, ako doteraz, tak toto telo sa bude nachádzať niekde v trúhle. To možno niekde zapália, spália ho, alebo ho niekde zahrabú. Je to tak? My neradi o tom hovoríme, ale mne to nie je veľmi príjemná myšlienka, ja sa neteším na smrť v tomto zmysle. Kresťan sa teší na to, že bude po smrti, ale na smrť sa neteší. Či áno? Smrť je posledný nepriateľ, takže ja si nemyslím, že máme byť taký zbožný, že sa tešíme na smrť, ale tešíme sa na to, čo bude po smrti. Len preto to hovorím, že vykúpenie je niečo, čo ešte nemáme v úplnosti, čo ešte máme nejakú splátku pred sebou. A to je vzkriesenie. Takže apoštol v Efezanom 1.7 spája vstup, odpustenie hriechov, tam dokonca hovorí o prestúpeniach, ako keby ani nebral ten hriech až tak vážne. Prestúpenie nie je úplne tak vážne ako hriech. Sú rôzne typy hriechu. A potom hovorí, že a to vykúpenie, ktoré ešte aj čakáme, máme, ale aj čakáme, je v tom, že nám dal odpustenie hriechov. Takže tam vidíte, že odpustenie hriechov je niečo, čo vám sľubuje všetko. Ak vám Boh odpustil hriechy, sľubil vám absolútne všetko. Niekedy kresťania radi delia, tento je obrátený, tamten je prebudený, tamten je odpustený, tamten je znovu zrodený, tamten je už naplnený a tamten je už, ja neviem čo. Ja nechcem povedať, že kresťanstvo nemá stupne. Má. Stupne skúsenosti. Ale tie stupne skúsenosti nie sú v tom, že Boh ti všetko hneď na začiatku nevenuje. Ak ti odpustil hriechy, dal ti všetko. Ak ti dal svojho syna, ako by ti s ním aj všetko nedal. Ak čítate Bibliu, tak viete, že cituje. Ak nám svojho syna dal, ako by nám s ním všetko nedal. Takže kresťania niekedy robia veľmi zlú službu Bohu, keď sa tvária ako, že toto je taký slabý kresťan, ešte mali odpustené hriechy. Toto už je lepší kresťan, ten už má znovu zrodiť. A toto je ešte lepší kresťan, lebo ten už má aj Ducha Svätého. No, to sú absurdnosti. Samozrejme, že môžeš prežiť hlbšie Ducha Svätého a ja verím, že existuje druhá skúsenosť s Duchom Svätým. Ja tomu verím, že skúsenosť existuje. Ale to nie je preto, že v odpustení ešte Boh ťa považuje za nejakého sekundárneho alebo nejakého iného kresťana. Odpustenie je sľub večnosti. Všetko ti dal, ak máš odpustenie. A to je naša téma. Odpustenie je veľkolepá, dá sa povedať, najväčšia vec, pretože ak Boh dokáže odpustiť, tak už dokáže všetko. No ja to zopakujem. Ak Boh dokáže odpustiť hriech, tak už všetko dokáže. Pretože toto je najväčší problém. Najväčší problém s človekom, a to vy, ktorým bolo veľmi ublížené, tak môžete potvrdiť, najväčší problém je odpustiť. Ak ste nemali až taký problém, ďakujte Bohu, lebo niektorým ľuďom sa až tak veľmi neublíži, ale niektorí zažijú hrozné ublíženia a je naozaj veľmi nespravodlivé žiadať odpustenie len tak, akože z pleca na plece. Odpustenie neznamená, že mykneme plecom a povieme, no a čo? To nie je odpustenie. To je dobré možno prepáčenie, možno prehliadnutie, ale to nie je odpustenie. Takže, ak chceme hovoriť o odpustení, tak potrebujeme si uvedomiť, že hovoríme o základnej myšlienke alebo realite kresťanstva. Hovoríme o najveľkolepejšej veci. Hovoríme o Ježišovom kríži, pretože odpustenie bez kríža absolútne nie je možné. A hovoríme o tom, že Boh nám darúva večnosť namiesto toho, aby nás odsúdil na veky. To všetko je v odpustení. To je brána a dá sa povedať vrchol kresťanstva, v tom zmysle nie je skúsenosť. No? Ten, kto prežije odpustenie, nemusí mať najkrajšiu skúsenosť na svete. Tvoja skúsenosť môže byť oveľa krajšia, radosnejšia, neviem, z naplnenia, alebo oslobodenia z niečoho, alebo z nejakého daru, dostaneš nejaký dar od Boha, v tom sa najviac tešíš. Ale to nie je dôkaz, že to, čo si dostal neskôr, je väčšie ako to, čo si mal na začiatku, keď možno, že si slzil, ani si nevedel, čo sa deje, len zrazu vieš, že Boh mi odpustil. Boh mi odpustil. Takže toto je veľmi dôležité uvedomiť, ako, o akej veľkej téme hovoríme. A neskôr dúfam, že sa mi podarí ukázať, že nie je možné rozumieť odpusteniu, ak nerozumieme vykúpeniu, alebo teda zmiereniu. Toto slovo vykúpenie alebo zmierenie je slovo, ktoré sa používa na to, čo urobil Ježiš, keď priniesol obeť. Veľmi často je používané v Starom zákone pri obetnom systéme. Hej, keď krvou sa prikrývali hriechy, tak prinášali sa obete. Kto čítate Bibliu, tak viete, že tam sú hekatomby obeti. Hej. Niekedy Šalamón priniesol pár tisíc. No, a nová zmluva, list Židom, Hebrejom konkrétne hovorí, že krv bíkov a kôz kozlov nás nemôže prikryť hriech. Ale keď hovoríme o vykúpení alebo prikrytí, o zmierení, tak hovoríme o kríži. A ak chceme rozumieť odpusteniu, tak musíme rozumieť krížu. Nechcem povedať, že rozumieť tak, že to vyčerpáme. To sa nedá. Takže ja tu nechcem sľúbiť, že my pochopíme, čo to znamená. Je veľmi zaujímavé, viete, že aj v Starom zákone, v chráme, keď kňaz prinášal obeť a krv do svätyne svätých, tak to nikto nevidel. Tam bola tma. A to nám hovorí o tom, že keď Ježiš priniesol obeť za nás pred Otca, tak to nikto nevidel. To bolo medzi Synom a Otcom. Takže sľúbiť, že my to budeme rozumieť a ja vám to vysvetlím, to by som, skoro by som povedal, že by som sa rúhal. To je medzi Synom a Otcom. A my pokorne sa snažíme, ja nevravím, že som dosť pokorný, ale snažím sa a verím, že Boh ma urobí pokorným, lebo inak do neba nemôžem. Takže pokorne sa snažím a dúfam, že všetci to prijať vierou, že to sa naozaj stalo. A čo sa tam stalo, neviem, ale viem, že vplyv to má taký, že zrazu môžem dýchať. Predtým som mal problém hovoriť s Bohom. Nesloboda. Ak máte odpustenie, tak viete, o čom hovorím. Čo je to za nesloboda, nemoc k Bohu, mať túžbu, keby Boh neexistoval? Ja mám dojem, že najhlbší motív za ateizmom je túžba, aby Boh neexistoval. Lebo ak je, tak je so mnou zle. Rozumieme? Ak je Boh, tak je zle. Lebo aj ten najspravodlivejší človek obyčajne má pocit, ale nie som až tak spravodlivý, aby som vyhovel Bohu. Dokonca ani svojim najlepším ideálom nevyhovujem. A mám dojem, že každý, kto je trochu realista, tak vie, že ani svojim ideálom nevyhovujem. A nie ešte Božím normám. Takže to je motiv ateizmu a ja nemusím byť ateista, lebo Boh mi odpustil. Takže ja sa môžem tešiť, že Boh je. Lebo on nie je len sudca, ale je ten, kto odpúšťa. To je tá veľká téma. Ale ak chceme o odpustení hovoriť, ja myslím, že niekedy kresťania na to, aby ponúkli ľuďom odpustenie, tak robia zlú službu odpustenia. Pretože ak chceme odpustiť s tým, že zľahčíme hriech, tak zľahčujeme odpustenie. Rozumieme tomu? My niekedy sa snažíme ukázať, že hriech nie je až taký vážny, aby sme uľahčili prijatie odpustenia. To je to, čo Slováci nazývame medvedia služba. Viete, čo je medvedia služba? Ja neviem, aké príklady sa na to dajú, ale ak vám medveď chce zabiť muchu na nose, tak popri tom zabije aj vás. To je medvedia služba. Takže niekedy sa snažíme uľahčiť pochopenie odpustenia a namiesto toho, aby sme dosiahli, že ľudia príjmu odpustenie, tak zrušíme hriech. No a keď nie je hriech, netreba odpustenie, keď nie je odpustenie, nemáme večný život. A skoro by som povedal amen tma. Trošku na ľahšiu notu o veľmi vážnej veci. Takže odpustenie, a toto teraz budem citovať sekulárny zdroj. Toto je veľmi zaujímavé. Sekulárny zdroj znamená, že toto nie je z kresťanskej literatúry. Hej. Niekto, psychológ nejaký, povedal, že odpustenie nie je zhovievavosť. Odpustenie nie je zľahčenie. Odpustenie nie je prepáčenie. Odpustenie nie je zmierenie. K odpusteniu môže dôjsť aj tam, kde nie je zmierenie. A zmierenie treba dvoch. Rozumieme to? Ja môžem odpustiť, ak o zmiereniu nemusí dôjsť. Ak tá druhá stránka sa necíti vinná, alebo nechce sa so mnou priateľiť, alebo niečo, zmierenie nedôjde. Boh odpustil svojom synovi celému ľudstvu. Všetky hriechy odpustil. Sú všetci ľudia zmierení s Bohom? No myslím si, že nemusíme dlho rozprávať o tom, že nie. Ale Boh ponúkol odpustenie všetkým. Odpustenie neznamená nájdenie nejakej výhovorky. Odpustenie neznamená oprávnenie toho zlého, čo sa stalo. Neznamená ospravedlenie v tom zmysle, že to bolo dobre. Keď hovoríme o kresťanskom ospravedlnení, nehovoríme, že Boh povie, to bolo tak dobre, čo si robil. Ospravedlenie znamená, že ťa zmení a urobí opakom toho, čo si robil zle. To je kresťanské ospravedlenie. Ale keď sekulárne sa rozpráva o spravedlnení, tak sa rozpráva o tom, že to, čo je bolo zlé, alebo považovali sme za zlé, teraz pomenujeme, že to je dobré. Hej. Typický príklad moderný je otázka homosexuality. Hej. To bolo voľaké zlé, teraz je to dobré. A keďže je homosexualita teraz dobrá, tak všetci to nielenže prepačujeme, ale to je normálne. A toto sa dá so všetkým robiť, čo robíme zlé. A nakoniec lož je dobrá, a krádež je dobrá, a vražda je dobrá, lebo chceme odpustiť a chceme dosiahnuť nejaké zmierenie. Tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že odpustenie musí byť založené na vážnom, hlbokom poznaní toho, čo bolo zlé. V Biblii a v kresťanstve to voláme hriech. Hriech je nepríjemné slovo, ale ak chceme mať naozajstné odpustenie a chceme poznať, čo naozaj odpustenie je, tak nemôžeme vynechať nepríjemné slova. Vynechávanie nepríjemných slov, také tie eufemizmy a také, že už sa to nevolá ako voľakedy, ale už nejak jemnejšie, to vedie len k tomu, že každý si myslí svoje a nevieme vlastne, čo sme prijali. Hriech je pomenovanie toho, že sme naozaj veľmi zlí. Ja rád citujem Oswalda Chambersa a on hovorí, že hriech nie je slabosť, nie je to nemoc, je to krvavá vzbúra proti Bohu a veľkosť tejto vzbúry je vyjadrená ukrižovaním Božieho syna. Ak chceme rozumieť, o čom je odpustenie, potrebujeme najskôr rozumieť, o čom je hriech. Takže táto dnešná moja prednáška nebude ani natoľko, že ako odpustiť, ja dúfam, že k tomu prídeme, keď Pán Boh dá na tých ďalších dvoch, ale chcel by som rád hovoriť o hĺbke hriechu. Aby sme si dnes uvedomili, čo to vlastne Boh má za problém, keď má odpustiť hriech. Hĺbka hriechu znamená, že sa treba vysporiadať s niečím, čo, keď sa na to prísne pozrieme, sa nedá urobiť. A znovu, keď citujem sekulárnych autorov, nie preto, že si myslím, že majú lepšiu autoritu, ale niekedy, keď citujete ľudí, ktorí nemajú kresťanskú vieru a aj tak vidia to, čo má vidieť kresťan, tak vám to potvrdí, že to je všeobecne platné. Rozumiete mi? Takže dúfam, že nikoho neurazím, keď citujem, povedzme, Immanuela Kanta. To bol, no niekto povie, že kresťanský filozof, určite nebol kresťanský v tom zmysle, že by veril v obrátenie a znovuzrodenie. To nebudeme riešiť, ale on vo svojom jednom diele povedal, že jednoducho odpustenie je nemožné. Prečo? No pretože odpustenie zľahčuje zákon. Ak niekto urobí veľký dlh, alebo zabije niekoho, alebo niečo, nejakú vážnu chybu, nehovorím o chybe, hovorím o zločine, a teraz niekto to odpustí, tak tým vlastne povedal, že ten zákon nebol príliš závažný. A toto práve Kant hovorí, že odpustenie vedie k zľahčeniu zákona. A zľahčenie zákona je zľahčenie jeho autority a potom si niekto povedal, prečo by som to mal poslúchať. Nakoniec v kresťanskom zvestovaní evanjelia sa toto naozaj aj stalo. Že ľudia obviňovali prvých kresťanov a to sa dá ukázať aj dnes, že kde naozaj znie evanjelium, tam takmer nevyhnutne dochádza k obvineniu z toho, že sa zľahčuje zákon a že vlastne robme dobre, aby prišlo zlé. No, pretože čím väčší je hriech, tým väčšie je odpustenie. Čím väčšie je odpustenie, tým väčšia je Božia sláva. Takže robme zlé, aby bolo dobre. A to máte v Biblii, toto som si ja nevymyslel. Ak čítate Bibliu, tak veľmi dobre viete, že tam je a že samého apoštola Pavla z tohto obviňovali. Takže odpustenie je vážny problém a teraz nebudem už citovať Kanta, filozofa, ale dočítate sa to v druhej knihe Mojžišovej, Exode, 34. kapitole, 7. verši, kde Boh sa predstavuje. Hospodin, milosrdný, milostivý, ktorý ale v žiadnom prípade neprepáči vinnému. Všimli ste si to tam niekedy? Jak to ide dohromady? V žiadnom prípade neodpustí. Alebo neoslobodí hriešnika. Prečo? Pretože zákon, ktorý hriechom prestupujeme, je Boží zákon. Ak Boh odpustí, tak vlastne hovorí, ten zákon nie je až taký dôležitý, to znamená, ja nie som taký dôležitý. No dobré, ale tento ja je kto? No sám stvoriteľ, ten, ktorý všetkých má súdiť, ten, ktorý všetko udržuje. Je to vôbec možné? Kresťan, ktorý verí, že dostal odpustenie, ale nikdy neprežil, že odpustenie je vlastne nemožné, tak nevie, čo dostal. A myslím si, že toto je jeden zo závažných problémov kresťanstva dneška. Že my hovoríme o odpustení ako o niečom, čo je lacné. O tom nakoniec Bonhoeffer hovoril, o lacnej milosti. Že sme niečo dostali, dostali sme to zdarma, čo nič nestojí, za nič nestojí, hoci kedy kľakneš, alebo povieš odpusť, už to tam je, a nikdy si neuvedomíš, že dostávaš niečo, čo je nemožné, čo by sa správne nemalo diať. Ako je možné, že vôbec odpustenie existuje? Neveriaci v zmysle, on veril v Boha, aby ste nehovorili, že ateista, Kant, nebol ateista samozrejme, ale nebol to evangelikálny kresťan. On hovorí, že odpustenie je neprípustné. Biblia hovorí o tom, že odpustenie je nemožné, pretože Boh neprepáči. Tak čo sa stalo? No došlo k tomu, že ukrižovaný bol Boh. Na to, aby mohol odpustiť, niekto musel zomrieť. Ak by sme my zomreli, tak je s nami na veky vekov koniec. Boh sa rozhodol, čo si neuveriteľné, čo myslím si, že do tejto hlavy nikdy nevojde. Dúfam, že ja som do srdca, že Boh povedal, tu som, zomriem, ja. Zákon nie je možné porušiť, odpustenie nie je možné. Takže jeden z nás musí zomrieť. Zomrel? Boh. Boh v Kristovi. To je, preto je tak strašne dôležité vedieť, že Boh je trojediný, pretože tu toto nemôžete vyriešiť, ak Boh nie je trojediný. Nežartujme s trinitárnym vyznaním. Niekedy si kresťania myslia, že to nie je až také dôležité. V skutočnosti viera v trojediného Boha je absolútne centrálnym vyznaním a poznaním každého, kto verí v Ježiša Krista. Ak neveríme v trojicu, nemáme nič. Nič. Doslovne nič. Ale toto je na okraj. Takže veľkosť hriechu je v tom, že je neodpustiteľný, ak nedôjde k smrti, k zničeniu jednej z poškodených stránok. Poškodená stránka je Boh, alebo my poškodení, my sme poškodili Boha, ale poškodení by sme boli, keby nás odsúdil. Rozumiete? Jedna stránka musí proste zmiznúť. Ktorá? Toto je veľkosť nášho Otca, že povedal, ja dám náhradu. Ja to urobím. Veľkosť hriechu musí sa prejaviť v tom, že zažijem, toto nie je možné. Ak mi to nikdy nedošlo, že toto je nemožné, tak moje odpustenie je dosť lacné a stane sa to, nevrajím, že nemáš odpustené, alebo že ja nemám odpustené, ale Pán Ježiš to pekne povedal, komu je málo odpustené, málo miluje. Komu sa málo odpúšťa, nedokáže iným odpustiť. A to je jeden veľmi dôležitý príbeh pre dnešnú prednášku, a to je 18. kapitola Matúša. Pamätáte si na toho dlžníka, čo mal taký dlh, že celý štát bol dlžný a viac. Lebo to, čo tam Pán povedal, že ten človek bol dlžný, tak to skutočný človek asi ani nemôže pokaziť. To by ste museli celý štát zničiť a viac, aby ste takú dlžobu mohli mať. On prišiel a povedal, ja ti to splatím. Už tam vidíte otázku, že ja ti to splatím. No ako? Hej? A ten sa zľutoval a mu to odpustil. On potom išiel za niekým, kto jemu bol dlžný. Tam je, že 100 denárov, to je asi 100 dní pláce. Nie málo, ale určite neporovnateľné s tým, čo on bol dlžný. Chytil ho pod krk a povedal, zaplať. A nezaplatíš, pôjdeš do basy. Pamätajte si, čo sa tam stalo. Prečo tento človek nevedel odpustiť? Lebo nerozumel tomu, čo jemu bolo odpustené. Ak máme problém v spolužití a nevieme odpúšťať blížnemu a nevieme ho milovať a nevieme ho vidieť ako fantastický dar, to je preto, že nám je málo odpustené. Prečo nám je málo odpustené? Že sme takí dobrí? prepáčte, že poviem, šuvix. Nie sme takí dobrí, ale nikdy sme si nespočítali, čo nám Boh odpustil. A hrabať sa vo svojich hriechoch vám veľmi nepomôže. Pomôže vám pozrieť na kríž a uvedomiť si, toto je cena. Neviem, ako sa cítite. Predstavte si, že ste niekde v obchode a nemáte 10 eur. Dobre? Máte nákup, chcete si kúpiť, nemáte 10 eur. Teraz je tam nejaký cudzí človek a povie, ja vám tie peniaze dám. Vezmete si? Cudzí človek. Kto z vás si to vezme hore ruku? Ja nie. Prečo? Ak ste slušný človek, tak nechcete od cudzieho, aby za vás platil. Chcete? Ja nechcem. Ani jedno euro. Prečo? Nie, prečo? Tak to sa nehodí, aby som ja z cudzieho bral len preto, že ja nemám dosť. A je to aj istá hrdosť. Ježiš je cudzí. Pre hriešnika je cudzí. Nehnevajte sa, ak si myslíte, že Ježiš je kamarát, tak to ste naomile. Ježiš je svätý, cudzí, lebo my sme jeho nepriatelia. A on mi ponúkol nie 10 eur, čo je smiešne porovnávať. Prišiel a povedal, toto je odsúdenec na smrť, ja za ňoho dám život. Berieš? To je odpustenie. Niekedy nám sa hlava zakrúti a ja si myslím, že tomu nerozumiem. Ja tomu nerozumiem. Som vám na začiatku povedal, ja sa netvárim, že tomu rozumiem. Ale toto musí mať na moje srdce taký vplyv, že keď mne niekto ublíži, tak si poviem, to je neporovnateľné. To je absolútne neporovnateľné. Nemôžeš mi tak ublížiť, aby som bol ako Kristus ukrižovaný. Nemôžeš. To sa nedá. To utrpenie, ktoré on za mňa prežil a ponúkol zdarma, je nenapodobniteľné. Ak to porovnávaš, tak si dvakrát zamyslí. A to by malo ma psychicky uvoľniť k tomu, aby som všetky hriechy vopred odpustil a v skutočnosti sa rozhodol, nech mi ktokoľvek, kedykoľvek ublíži, vopred ma odpustené. To neznamená, že to je ľahké, ani to neznamená, že o to nebudem zápasiť. Rozumiete mi? Toto je veľké pokušenie tváriť sa tak hrdinsky, lebo diabol vie, kde máme otlaky a kde nám je ľahké ublížiť tak, že nevieme odpustiť. Takže netvárme sa hrdinsky, ale iné mi neostáva, ako povedať, niet ublíženia, ktoré by som ja nemohol odpustiť. Pretože mne bolo toľko odpustené, že sa to nedá vyrozprávať. Takže s kresťanom, ktorý má veľa odpustené, je ľahko žiť, súhlasíte? Nemôžete ho uraziť. A keď sa urazí, tak sa odrazí. Prečo? No lebo on si povie, dobre, tak ty mne zle. No dobre, ja som viac zle a mne to odpustil. Mne to odpustili. Za mňa nezaplatili v supermarkete o 10 eur. Za mňa dali život. Kto? Cudzinec. Niekto, kto sa o mňa vôbec nemusel starať. Koho som opľul, koho som nechcel, koho som nechcel veriť, komu som hovoril, daj mi pokoj! Ja som mu hovoril, daj mi pokoj, ja ťa nechcem, ja si chcem žiť svoj život. Nedal mi pokoj, lebo vedel, že ho potrebuje. Existuje taká anglická báseň, ktorá mi raz slzy zahnala do očí a nerád by som znovu slzil. Volá sa, že nebeský hound, hound of heaven, hound je ako nejaký lovecký pes alebo niečo. A tam je o tom, ako Boh prenasleduje človeka, ktorý pred ním uteká, lebo sa ho hrozne bojí. A potom, keď ho konečne zastaví a už ten nevládze utekať, tak ho chytí za plece, obráti a povie, milujem ťa. Veľkosť hriechu je absolútne nevyhnutne poznať, ak chceme rozumieť veľkosti odpustenia. Zľahčovanie hriechu, z toho, že ani nič sa nestalo, ja tak nechcem povedať, že zo všetkého máme robiť slona. Jedno príslovie hovorí, že prehliadnuť prestúpenie je sláva pre muža, pre človeka. Takže ak niekto, ja neviem, sa niečo pomýli, alebo nedá ti tú správnu úctu, nepovie ti dobrý deň, alebo sa ťa nespýta, ako sa máš, alebo ti nepotrasie rukou, neusmieva sa každýkrát, tak to prehliadnem. Ja som nie zase taký slávny, aby ma každý musel len titulovať alebo niečo. No tak to prehliadnem, nebudem z toho robiť hriech a teraz ja ti to odpúšťam, že si sa mi nepoklonil. No. Tak tolerancia, tak by som povedal, prehliadnutie má miesto v spoločenskom a kresťanskom živote, ale my tu hovoríme nie o tolerancii alebo o tom, že niečo prehliadneme. My to hovoríme o vážnych ublíženiach, ktoré sú často úmyselné a ktoré sú veľmi bolestné, ktoré mieria na naozaj citlivé veci, na tie, na ktorých nám záleží, a ktoré vedú k trvalej strate. Nemýlte sa, ak vám niekto zničí, zabije rodinu, hej, povedzme, no tak keď mu odpustíte, tá rodina nevstane z mŕtvych. Alebo ak vám zničí majetok, alebo ja neviem, zdravie vám zničí, tak ho odpustíte, ale to sa nemusí vrátiť. Ako môžeme odpustiť? Tam vidíte, že to, že odpustenie je nemožné, je veľmi reálny fakt. Ako sa to môže stať? No, príkladom je to, že Boh na to, aby mohol odpustiť, musel on zomrieť. A chceme odpustiť, musíme vedieť zomrieť. Ak nechceme zomierať, nemôžeme odpúšťať. Samozrejme, že zomierať s Kristom. Teraz zomierať vo viere. Nie zomierať to, že spácha samovraždu. Ale to je dar Boží v Kristovi, že nie len nám odpustil, čo nie je len, to je, ako som povedal, brána do toho, že to je, ale on nám aj dáva schopnosť odpúšťať, ako on odpustil. Že ti môže rozšíriť srdce, tak metaforicky poviem, a otvoriť oči všetkým ľuďom a povedať, ja som schopný odpustiť, pretože mne odpustil a dal mi túto schopnosť odpúšťať. Takže hriech je veľký, je veľká realita, hriech je niečo, čo nesmieme zľahčovať. Hriech, podľa písma, je vzbúra proti Bohu, je snaha, aby Boh neexistoval. Tá taká podstata hriechu je vyjadrená v satanovej vzbure. Kto chcete čítať Izaiáš 14. kapitola. Povedal si vo svojom srdci, vystúpim do neba. Postavím sa nad hviezdy Bože. To je satanská vzbúra. A toto venoval nám Satan. Podstata moderného hriechu je seba. Také velikášstvo alebo seba zveličovanie, neviem, ako to lepšie povedať. Keď my chceme byť najdôležitejší a jediný. A to je priamy útok na jedinečnosť Božiu. Ak čítate moderné psychologické a inú literatúru, tak vidíte, že to je neustále ja anglicky. Self. Self znamená, že sa starám o seba ako centrum vesmíru. Zo všetkého mám mať ja prospech. Prečo sa žením? Lebo ja sa chcem mať dobre. Prečo chcem do zamestnania? Lebo ja sa chcem realizovať. Prečo chcem niekde bývať? Lebo ja. Ešte pred 100 rokmi sa ľudia dokázali motivovať aj za národ. Vidíte teraz niekde motiváciu za národ? Vy sa vás vysmiali. Za národ? A to je čo? A na čom je národ? Ja. Alebo za cirkev. Alebo za pravdu. Kto chce dnes bojovať za pravdu? No a čo pravda? Prosím vás. Pravdu. Nikto nevie, čo je pravda. Ja. Ja sa chcem mať. To je priamo satanská vzbúra. Ja. Kresťanstvo? Ja. Chceš byť kresťanom? Budeš sa mať dobre. Budeš bohatý, budeš zdravý, budeš mať priateľov, budeš mať aj večnosť. Všetko. Ja? Kto? Ja. Takže podstata hriechu je táto satanská vzbúra. A tak sa priplazila do kresťanskej literatúry, že skoro by ste nerozoznali, že to je kresťanstvo. Občas je tam taká pomazánka o tom, že je tu aj Boh a že má aj nejaké pravidlá, ale to len tak, aby sa nepovedalo. Aj Bibliu treba citovať už, keď chcete kresťanom predávať. Veľkosť hriechu teda je v tom, že podstata je vzbúra proti Bohu, odstrániť Boha. Výsledok je smrť. Boh povedal smrť. To hneď v druhej kapitole Genesis máte. Ak budeš jesť z toho stromu, tak zomrieš. V ten deň, keď z toho jedli, nepadli mŕtvi, ale začal proces, ktorý je v nás. Keď sa dieťa narodí, žiaľ, že to neradi spomíname, lebo sú tie detičky milučké, zlatučké. No ale proces smrti funguje, či nie? A to je to, čo Boh povedal. Deň, keď budeš jesť, začne proces zomierania. Takže proces zomierania, hriech znamená smrť, pretože hriech znamená odstránenie Boha. Satan, keď pokúšal Ježiša, tak povedal, dám ti všetku túto autoritu nad týmito kráľovstvami a ich slávu, lebo je daná mne. Že veľkosť hriechu môžete vidieť aj v tom, že je to vláda Satana. A svet je buď Boží, alebo diablov a my sme medzi nimi. Odpustenie znamená prechod z jednej vlády pod druhú. Inde nie je. Tretie, ja, to je lož. To neexistuje. Buď si otrok diabla, alebo si otrok Boží. Predstava, že budem slobodný a budem mať vlastné kráľovstvo, je idiotská. Prepáčte. Nezmysel. Možno, že by som také silné slova nemohol používať, ale niekedy nás treba prebrať. Z absurdity toho, čo sa tu deje. Každý chce mať vlastné kráľovstvo. No kde by sa toľko vesmírov vzalo? Aby sme si mohli sami robiť to, čo chceme. A ja som na čele. Viete, to som niekedy vravil, že keď ukážete prstom na iných, tak tri ukazujú na vás. Ja som chcel mať vlastné kráľovstvo. Ja som sa chcel na všetkých vykašľať. Ja som chcel, aby Boh neexistoval. Vždy som vravil, že je, ale niekde vnútri som si povedal, ako by bolo fajn, keby nebol. Som si chcel vlastné kráľovstvo, vlastný vesmír, vlastné ideály, všetko podľa svojho. Za tým všetkým je aj právny problém, ja som hovoril, že je tu právny, politický a sociálny problém. Hriech robí z nás modlárov svojho ja, že sa úctievame najskôr hrdinou, keď nás hrdinovia sklamú, uctievame seba. Jeden literárny kritik konštatoval, že najvyšší cieľ všetkej literatúry, teraz on určite nemyslel kresťanskú literatúru, on myslel veľkú literatúru, ako máte Tolstoj, alebo Metterling, alebo takýto autory, Strindberg, proste drama, ako sa to povie, čo píšu drámy, čo píšu divadlo. Najväčší cieľ je boj ega za sebarealizáciu. Takže keď idete do divadla, pozeráte televízor a pozeráte nejaké naozaj veľké diela, nie myslím telenovely, kde sa stále o nejakom poloerotickom napätí rozpráva, ale kde hovoríte o naozajstných psychodrámach, kde vám každý povie, toto je dobrá literatúra. Niekedy sa mi zdá, že tá dobrá literatúra je satanskejšia ako tá poloerotická špinavá. Jedno aj druhé je, ako by som povedal, z tej istej dielne, ale jedno je o tom, že sme kvalitne satanskí a druhé je o tom, že sme špinavo zmyselní. Tak neviem, čo vám lepšie sedí, keď ste kresťania, ani jedno by vám nemalo sedieť. Pretože sebarealizácia satanská môže byť aj tam, že nemáte žiadny sex, žiadne lži, nič, len moja spravodlivosť pred Bohom. A toto vám mnohí ateisti radi ukážu. Že však tí, ktorí Boha neveria, sú lepší ako kresťania. No, môžu byť, ale je to ich spravodlivosť, nie Božia spravodlivosť. Takže podsada hriechu ako odstránenie Boha, v tom je jeho najhlbšia podstata, pýcha, neschopnosť žiť s inými, ten kainovský reflex, či ako ho mám nazvať, zabiť. Kto nenávidí, je vrah, povedal Pán Ježiš. Takže nám sa zdá, no ja som Vedome nikoho nikdy nezabil. Ak som voľa, kedy pustil niekde kameň a ten niekoho zabil, neviem o tom. No ale to neznamená, že na rukách nemám krv. Pretože taká nejaká nenávisť sa u mňa občas objavila. Ježiš nám chce ukázať v kázni na vrchu, čo je komentár k dekalógu, teda k 10 Božím prikázaniam. Nemyslíte si, že s hriechom je to také ľahké. Hriech je niečo obrovské. A Ježiš to prišiel preto povedať, aby tým, ktorí v neho chcú veriť a budú veriť, aby vedeli, čo dostali. Ten dar, ktorý sme dostali, to nie je žiadna maličkosť. Nám odpúšťa všetkým ako vrahom, smilníkom, zlodejom, bohorúhačom a tak ďalej. To všetko sme my. So mnou na čele. Apoštol to hovorí o sebe, lebo on o sebe vedel najviac. O mne viem najviac ja. Takže v mojom zozname hriešnikov som na čele ja. Dúfam, že v tvojom zozname si na čele ty. To nie je môj zoznam, ja ťa tam nechcem mať. Ale Biblia nám hovorí, že keďže o sebe viem najviac, tak ja som na čele zoznamu mojich hriešnikov. Ak tam nie si, tak sa dobre zamyslí, že kde si. Pretože komu je málo odpustené, málo miluje, aj Boha málo miluje. No a nemilovať Boha je prvý hriech. Prvé prikázanie, najväčšie je, budeš milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou, celou mysľou. Ak toto nejdem plniť, lebo ja ho až tak nepotrebujem, dačo nie je v poriadku. A stále sme u toho istého. Prečo milujeme Boha? Lebo nám odpustil. Lebo mi odpustil. Nie preto, že som ho tak dobre prosil, pretože poľutoval toho blbca, ktorý si myslel, že môže bez Boha žiť. Táto idiotská hlava, ktorú teraz sa na ňu pozeráte, tak si myslela, že môže žiť bez Boha. Kde som to zobral? Alebo som bol taký dobrý v úvodzovkách. A on mi nepovedal, tak ti treba, kto chce, kam pomôžeme mu tam, ale povedal, ja ťa ľutujem. Ja ťa ľutujem. Si somár, ale ťa ľutujem. Boh mi nenadáva, ja to hovorím. A tá veľkosť toho, keď mi dôjde, tak to je premáhajúce. Pretože keď niekto veľmi prosí a sa niekto zľutuje, no tak aspoň prosil. Ale keď niekto uteká a ešte kope do toho, kto mu dáva chlieb, tak, a ten mu predsa len dáva milosť, tak to je už naozaj dojímavé, nie? Ja mám obavy, že málo slz máme v kresťanstve. Neviem, či sa vám to nezdá. Ja nie som za slzavé emocionálne kresťanstvo. To sa dá vyvolať kadečím. Viete, také slzičky a príbežičky. A za chvíľu sme všetci usmoklení, lebo ja neviem, o čom rozprávame. Ale o hlbokých veciach, o kríži, keď nie je slz, tak niečo nie je v poriadku. Súhlasíte? Dúfam. Psychologický a spirituálny alebo duchovný dopad hriechu, tá obrovitánskosť hriechu je v tom, že sme slepí, že nevieme veriť. Aj keď chceme, nedokážeme veriť. Ak nemáme radosť z odpustenia, naša viera je stále, ja tu mám Izajáša 59. kapitola, ako slepí ohmatávame múr, tápeme ako ten, kto nemá oči. Viete si predstaviť slepého, kto nemá oči? Napoludne sa podkýname ako v tme, hoci silní ako mŕtvi sme, mrmleme všetci ako medvede, stále hrkútame ako holuby, čakáme na právo, nie ho, na spásu je od nás ďaleko, bo mnoho hriechov máme pred sebou a naše viny svedčia proti nám, áno, svoje hriechy máme pred sebou a svoje zločiny poznáme. Ľudia, čo nemajú odpustené, sú ako medvede, ktoré mrmľú, alebo hrkotajú ako holubičky, ale nevedia si so sebou rady a neustále blúdia. Stále sa pýtajú na Božiu voľu, nikdy ju nepoznajú. Prečo? Lebo Božia voľa je najskôr, aby si mal odpustené a potom sa môžeš pýtať na ďalšiu Božiu voľu. Ja to niekedy používam taký príklad, že ak niekto zablúdil v lese a pýta sa, ako sa dostane do Bratislavy, tak mu nepoviete, Bratislava je tamto tým smerom, ale mu ho ukážete, najbližšia cesta je tamtým smerom a tam už budeš vedieť, ako ísť. Keď sa pýtaš vo svojom hriešnom živote, čo je Božia vôľa pre tvoj život, tak on ti neukáže svoju vôľu, ale povie, najskôr si nechaj odpustiť hriechy, dostaň sa na hlavnú cestu a potom ti poviem, čo si myslím, ja neviem o čom. O tom, že akého máš mať partnera, alebo koho máš mať, kde, na akú školu máš byť, alebo kde máš ísť zamestnaný, alebo niečo. Potom sa pýtaj, keď máš odpustené hriechy. Najprv sa so mnou aj nebal. Jediná modlitba, ktorú Boh počúva od hriešníka, ktorý neurobil pokánie, je: Bože, odpusť mi. Všetko ostatné je úplne zbytočné. Boh ťa miluje. Poklebe ťa po pleci a povie: dobre, počúvam ťa, ale niečo iné si vybavme. Najskôr si vybavme niečo iné. A potom sa budeme baviť o niečo iné. Máš vybavené hlavné problémy s Bohom? Ak nie, žiaľ, ako slepí ohmatávame múr, tápeme ako ten, kto nemá oči. Napoludne sa podkýname ako v tme, hoci silní, ja sme mŕtvi. Ja mám dojem, že hovoríme o dnešnej cirkvi. A tým ja nechcem povedať, že vy a ja nie. Hej? Tri prsty na mne. Kde mám odpustenie? Vychádzam z odpustenia? Pán Ježiš tam, kde hovoril o tom zmierení, na dvoch miestach hovorí o odpustení. Hovorí: ak má niečo proti tebe tvoj brat, keď ideš obetovať, tak choď za ním. Ak ty máš proti nemu, choď za ním. V 18. kapitole Matúša nehovorí, ak ty máš, ak on má proti tebe. Tam je Matúš 5, je, ak on má proti tebe, choď. Matúš 18 je, ak ty máš proti nemu, choď. Aktivita je vždy na kom? Na tom, kto chce Boha poslúchať. Či máš hriech, alebo ten druhý, vždy aktívny je ten, kto chce poslúchať Boha. Ja som už toľkokrát počul kresťanov, že no ak sa chcú zmieriť, nech prídu za mnou. Urobili zle, nech prídu za mnou. Ak toto je tvoje heslo, tvoj refrén, nech prídu za mnou, nech prídu za mnou, nech prídu za mnou, tak Boh ti hovorí: však ty prídeš za mnou, však ty prídeš za mnou, však ty prídeš za mnou. Úplne zbytočne. A chcem poslúchať Boha, problém každého vzťahu medzi mnou a kýmkoľvek je na mne, aby som sa pokúsil riešiť. Ak sa nedá vyriešiť, Biblia nám jasne hovorí: nakoľko na vás záleží, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Zmierenie, odpustenie ešte nie je zmierenie, to som hovoril na začiatku, pamätáte si? Ak sa niekto nechce zmieriť, sa nezmieria ani s Bohom. Boh dal svojho syna za nás. V tejto krajine je ešte stále plno krížov popri ceste. Nie je možné cestovať dlho a nevidieť, že tam niekto visí. A nespomenúť si, toto je nejaká zvesť o niektom, kto zomrel za niekoho, alebo čo to je, taká, čo je takto kresťanstvo? Všetci to vieme, že toto tu je. Možno, že niekde, ja neviem, Papuji, Novej Gvinei ešte sú ľudia, čo to nevedia. Zaujíma ma to? Je to pre mňa dôležité? Je to východisko mojho života? Je to pri základe všetkých mojich vzťahov? Alebo je to len zbožná reč na nedeľu dopoludne? Pán Ježiš tam povedal, že ak si toto nevyriešime, že nás vydá hajdúchom, alebo proste nejakým tým žandárom, už pomenujte si ich ako chcete, tí vás hodia do väzenia, a tam je jedno veľmi nebezpečné slovo, pamätáte si?
A neujdeš slobodný, som stáďal, kým nezapadíš.
Nevídeš odtiaľ, kým do posledného haliera, kodrantu, alebo kvarta, alebo proste maličký peniaz, kým všetko nevyplatíš. Viete, tohto textu sa ja dosť často bojím. Musím povedať, že celkom mu nerozumiem, ale najpravdepodobnejšie ide o démonské sily. Lebo hajdúsi, alebo proste tí žandári, ktorí ťa môžu po písku poriadne byť a všelijaké psychické problémy ti robiť, to sú bytosti, ktoré Biblia nazýva nečistí duchovia alebo démoni. Prečo toľko kresťanov má démonské problémy? Prečo? Lebo sa odpustenie príliš nepestuje. Kresťania si dovolujú luxus neodpustenia. Biblia hovorí, že môžeš sa hnevať dokedy? Mesiac? Rok? Týždeň? Kým slnko nezapadne? Ó, dneska slnko vôbec nesvietilo, takže... Hej? Bolo za oblakmi. My všetci vieme, ako slnko zapadá a že o čo ide. Kým ideš spať, máš mať vyriešené. Žiadne hnevy. A chodíš spať s tým, že musíš za niekoho myslieť a niečo ťa zožiera, démonici sú na porúdzi a budú ťa trápiť. A to môže byť fyzická nemoc, psychosomatická nemoc, mentálna nemoc. Môže ťa to niekde švacnúť, že ťa niečo zrazí. Démoni sú nie žiadny žart. A keď ich Boh použije na trápenie, môžete si byť istí, že vás to bude veľmi trápiť. Nežartujme. Toto nie je žiadny žart. Hriech nie je žart. Hriech je tak závažná vec, že stala život Božieho syna a my potrebujeme nielen dostať, ale aj dávať odpustenie. Takže vopred ja neviem, ako to zvládnem, ale odpustil som všetkým všetko, čo mi len môžu robiť, lebo nechcem mať s démonmi nič spoločné. Napríklad. Samozrejme, že to má byť z vďačnosti, lebo zase sme pri tom, viete, videl som film, kde sa hovorilo o odpustení. To bolo vo väznici a tam bola nejaká taká tá pastorálna pracovníčka a ona hovorila, že odpuste. Tí väzni tam mali všelijaké sťažnosti na rodičov a na zamestnávateľov a na sexuálne obťažovanie. No, vymyslite si. Reálne. Naozaj. Trápení ľudia. A ona vážne hovorila, musíte odpustiť. A teraz som čakal, že prečo? Lebo inak nebudete slobodní. Ano, takže môžeme odpúšťať preto, lebo my chceme byť slobodní, len je tam jedno vážne riziko, že zase sme my na tróne a odpustenie je tu len kvôli nám. Ale ak odpustenie je tu len kvôli tomu, aby ja som bol mentálne zdravý, slobodný od démonov a tak ďalej, zase som len ja na tom tróne a som veľmi blízko zase tej satanskej veci, alebo tomu satanskému princípu, že všetko je tu kvôli jednej bytosti na svete a to je ego. Ja. Takže áno, je pravda, že odpustenie ťa robí šťastným človekom. Keď odpustíš čokoľvek, si oslobodený. Ale neodpúšťaj preto, že chceš byť len slobodný. Odpúšťaj preto, že Ježiš príšerne trpel za to. Príšerne. To je nevypovedateľná bolesť. A on to vedel, keď stvoril človeka. Toto je neuveriteľné. Že on vedel, keď formoval Adama, tak vedel, tento ma zabije a ja kvôli tomuto, tejto bytosti, tomuto ľudstvu, ja budem takto príšerne zomierať. Napriek tomu ho miloval, vdýchol mu dých a napriek tomu stále má s nami trpezlivosť. To je náš Boh. Prečo je taký? Neviem. Lebo je to Boh. Lebo to je kresťanský Boh. Vysvetliť? Nedá sa. Ak to vysvetlíš, už to nie je to. Uctievame, pretože nerozumieme. Ak rozumieme, nepotrebujem uctievať. Uctievate komputer? No ja komputeru nerozumiem, ale ho neuctievam, lebo viem, že existuje nejaký technik, ktorý tomu rozumie. No tak nebudem uctievať niečo, čo človek rozumie. Bohu nerozumieme, preto ho uctievame. Rozumieme toľko, aby sme vedeli, že to nie je podvod. Zase nevypneme mozog, ktorý nám daroval. Ale ak chceme preto veriť, lebo rozumieme, tak sme na zlej ceste. Veriť neznamená všetko porozumieť. Veriť znamená prežiť niečo, čo ma vedie k tomu, aby som tomu rozumel. Takže hriech je veľký vo svojej podstate a veľký vo svojich dôsledkoch. Desivý vo svojej podstate a príšerný vo svojich dôsledkoch. Vedie k tomu, že sme nahnevaní, že máme vysoký tlak, že sme urazení, že máme fóbie, že sme poviazaní, že sa sami seba odsudzujeme, že máme mentálne poruchy a že máme všelijaké zvyky, návyky, závislosti. To všetko sa dá vystopovať aj k neodpusteniu. Ja tým nechcem povedať, že každý, kto má nejaký problém, tak pretože neodpustil. To som nepovedal. Ale že neodpustenie môže ťa vydať do týchto všelijakých problémov, to som povedal. Takže problémov môže byť viac, ktoré nás vedú do ťažkosti a hriechov môže byť viac. Ale ak máme problém s odpúšťaním, tak by sme sa mali dvakrát zamyslieť, či naše ťažkosti rôzneho druhu náhodou sa nedajú vystupovať práve sa. Rozumiete, čo chcem povedať? Ja tým nehovorím, že ak máš problémy, neodpustil si. To som nepovedal. Ale ak si nikdy o tom nerozmýšľal, či je s odpustením nie problém, tak by som chcel, aby si dnes rozmýšľal alebo rozmýšľala nad veľkosťou hriechu. Či tvoj hriech je v tvojich očiach veľký. To, že bol a je odpustený, sláva Bohu. Ale Pravda je taká, že my nemáme zabudnúť na odpustenie svojich hriechov. Peter hovorí, že u koho nie tých vecí, tam on hovorí cnosti, viera, trpezlivosť. Pamätajte si 2. Petra, 1. kapitola. On hovorí, kto nepridáva k svojej viere cnosť a k cnosti, poznanie a k poznaniu, trpezlivosť a tak ďalej. Tam je 7 vecí. On hovorí, kto tieto cnosti, on tam slovo cnosť používa tiež, kto tieto veci nemá, je krátkozraký a zabudol na čo?
Na
očistenie od svojich hriechov. Čo chce Peter? Aby sme nezabudli na očistenie od svojich hriechov. Taká teológia, ktorá hovorí, že kresťan má zabudnúť na to, že bol hriešník, to je diabolská teológia. V Božích očiach som spravodlivý pre krv Ježiša Krista. Pravda? Ale to, že si pamätám, že odkiaľ som vyšiel, je tiež biblická pravda, že si toto mám pamätať. A ak to zabudnem, tak sa začnem správať tvrdo. Ako Ježiš hovorí, že začne svojich spolu pracovníkov alebo spolusluhov biť a nadávať im. Prečo? Lebo zrazu Ježiš príde neskôr a čo, kašľať na to, aj tak je dobre. Takže hĺbka poznania, že som zlý, je veľmi dôležitá. Skončím pár slovami 51. žalm. Každý vie, o čom je 51. žalm. Žalm pokáňa. Tam vidíte hĺbku poznania hriechu. Nie každý zhrešil ako Dávid, že bol v cudzej posteli, dosiahol to, že zabili človeka a tak ďalej. To bol obrovský hriech. Dávid bol veľký človek v tom zmysle, že významný človek, bol kráľ. Takže ohrozil celé kráľovstvo. Ale všetci, ktorí hrešíme aj menšími hriechmi, keď to ľudsky porovnávame, sme zhrešili proti tomu istému Bohu, proti tej istej láske. Takže nemusíme sa tváriť, že ja nemôžem mať takéto poznanie hriechu, lebo ja som až takýto hriech nespravil. Keď Duch Boží ti ukáže, kto si ty, tak môžeš rovnako plakať ako Dávid. A Dávid v 4. a 5. verši hovorí: umy ma od mojej neprávosti. To slovo je skazenosť. My poznáme jedno také slovo, ktoré toto znásobí. Perverzita. Hriech vedie k perverzite. K perverzným chuťkám. K perverzným predstavám. K fantasmagórii. K tomu, že žiješ v inom svete vo svojej mysli, ako je realita. Skazenosť fyzická, skazenosť myšlienková. Umy ma od mojej neprávosti, od mojej skazenosti. Vyper ma od mojho hriechu. Tento hriech, toto slovo je neschopnosť. To, že neviem trafiť, čo potrebuje. Hriech je nie len to, že si skazený, ale že sa ti nepodarí, ani keď máš dobrý úmysel, ani vtedy sa ti to nepodarí. Prečo? Často je to preto, lebo si sa nenaučil, lebo si hriešil. Lebo ja poznám svoju vzburu. Takže Biblia pozná veľa pojmov na hriech, ale tu máme tri základné. Vzbura, to je to posledné. Neschopnosť a perverznosť, skazenosť. Skazenosť, zbúra a neschopnosť sú tri základné desivé vlastnosti hriechu. Ak sa tohto chceš zbaviť, potrebuješ mať odpustené. Inak tvoj život ide perverzným smerom, stále budeš neschopnejší a zbúra bude len pokračovať. Na to, aby Dávid dosiahol odpustenie, potreboval vidieť Božiu stránku. Proti tebe, jedine proti tebe som zhrešil. Niekedy ste sa nad tým nezamysleli, čo to Dávid chcel vlastne povedať. Však zhrešil proti Batšebe, zhrešil proti dieťaťu, ktoré zomrelo, zhrešil proti Úriášovi, toho nechal zabiť, zhrešil proti celej armáde, lebo armádu viedol k tomu, aby viedli boj úplne bláznivo, hej. Zhrešil proti celému národu, zhrešil proti Abšalomovi, je zrejme, že Abšalom sa preto vzbúril, lebo vlastne Boh nechal jeho celú rodinu v istom trápení, ktoré vyplývalo z Dávidovho hriechu. Čo to Dávid chce povedať? Veď si zhrešil proti tisícom ľudí a ty hovoríš, tebe jedinému som zhrešil. Čo tým chce povedať? Tým chce povedať, všetky ostatné hriechy sú neporovnateľné s tým, čo som tebe vyviedol. Lebo Boh je viac ako všetci ľudia. To dnes zle znie. Dneska Boha by sme chceli mať ako nejakého poslíčka, ktorý nám vždy bude robiť to, čo chceme. A celé vyučovanie o viere je časte o tom, ako zneužiť Boha na svoje ciele. Ale kým keď chceme naozaj odpustenie, tak potrebujeme vidieť Boha, ktorého, pre ktorého národy sú len kvapka v mori. Všetky národy, pamätáte si to? To je citát z proroka. Všetky národy sú len kvapka v mori. Na čo? Všetko môžeš... naša pýcha je urazená. Však? Národy sú pre Boha len kvapka v mori? Naše, sme urazení. A to svedčí o tom, že si o sebe veľa myslíme. Tebe jedinému som zrešil, lebo všetky ostatné hriechy proti všetkým ľuďom nestoja za zmienku, ak som proti tebe zrešil. Kým nemáme takýto veľký názor na Boha, nevieme, kto je Boh. To, že Boh nám odpúšťa, je jeho veľká milosť, lebo nechce mať peklo plnšie, aké je. Ale to nič nehovorí o mojej múdrosti ani o tom, že dobre rozmýšľam. Tebe samému som zhrešil a urobil som zlé v tvojich očiach. Takže si spravodlivý, keď hovoríš. Takže tento žalm ukazuje, že viem, čo je hriech, ak chcem robiť pokánie, vidím Božiu stránku veci, nie moju, ale Božiu stránku veci a prežívam bolesť. Tá bolesť, ktorá v tom žalme z celého ide, je vráť mi radosť do spásy. Vráť mi radosť. V druhom liste Korinťanom je opísané pokánie, lebo Pavol mal problémy s Korinťanmi, tí ho ohovárali a všelijakým spôsobom na ňo pohrdali ním. A on im napísal nejaký list, ktorý zrejme v Biblii nie je. A oni ľutovali. A on teraz hovorí, že ako to pokánie vyzeralo. A 7. kapitola 2. Korinťanom 10. 11. verš. Zármutok, to je ten zármutok pokánia, podľa Boha, podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu a to netreba ľutovať. Zármutok podľa sveta prináša smrť. Pozrite, k čomu vás viedol tento zármutok podľa Božej vôle. Akú u vás budil opravdovosť, akú ochotu na ospravedlenie, aké znepokojenie, akú bázeň, strach, akú túžbu, aké úsilie, aký trest. Keď robíš pokánie, tak to je energia sama. Pokánie sa nedá robiť, takže ja som dačo zle urobil, prepáč. Ak môžeš. A keď nemôžeš, aj tak dobre. To, o čom to je? To znamená, že celý hriech berieme tak, ako spleca na plece. O, čo sme si, to sme si. Nie? Slováci povie. Čo sme si, to sme si. Poďme ďalej. No, s Bohom sa takto nedá vybaviť vec. Čo sme si, to sme si. Bohu si ublížil, ja som mu ublížil, zabil som mu syna. Ak si Bohu zabil syna, tak to chce buď poriadne pokánie, alebo potom, čo nasleduje po vražde. A ak si myslíš, že to na nás neplatí, tak radšej dvakrát myslí. Lebo tam sme boli všetci. A nie Pilát, a ja neviem, najvyšší kňaz a tí vojaci, čo ho ukrižovali. Všetci sme sa zúčastnili, pretože všetky naše ľahostajnosti sú presne tam. Takže na záver. Odpustenie sa týka samotných základov života, samotných základov bytia. O odpustení nemôžeme hovoriť lacno. Existuje niečo, ako je prepáčenie, ja som to nechcel povedať, že také niečo neexistuje. Prehliadnutie, zhovievavosť, zľahčenie. To má v spoločenskom živote svoje miesto a nemôžeme zo všetkého robiť slona. Z komára slona, alebo z komára somára. To som nepovedal, že zo všetkého máme robiť veľmi vážne veci. Ale ak ide o odpustenie toho, čo sa týka Boha, kde ide o hriech, tak zľahčovanie je návod na nešťastie. Lebo keď málo máš odpustené, málo miluješ, málo veríš, málo robíš a zle sa s tebou žije. S ľuďmi, ktorí majú veľa odpustené, je ľahko žiť. Niekedy sa to dá aj zneužiť. Ak sa s tebou ťažko žije, ako kresťanom, tak tá, čo nie je v poriadku, možno práve v tejto oblasti. Že si neuvedomuješ, že máš veľa odpustené. Odpustenie chce viac ako len dobrú vôľu. Postaviť odpustenie na tom, že však ja vám všetkým odpustím, je nezmysel. Potrebuješ silu Božieho syna, jeho krvi a jeho obete, to, čo sa volá Jom Kipur, teda Deň prikrytia, alebo deň zmierenia sa odohrával každý rok v izraelskom kalendári, ešte aj teraz, aj keď neobetujú, ale deň zmierenia bol, keď na Golgote visel Ježiš Kristus. To potrebuješ. Nestačí dobrá vôľa. Ak nevládzeš odpustiť, je tu pomoc. Duch Svätý zoberie túto silu Božieho Syna a vloží ju do tvojho srdca, aby si dokázal čokoľvek odpustiť. Je to nenávratné. Môže tam byť nemoc, smrť, majetok. Obrovské veci dokážu ľudia ublížiť. Ale nezabudni, že Boh na to, aby odpustil, rozhodol sa sám zomrieť. Ak ty chceš odpustiť, niekedy to môže znamenať, že musíš sa rozhodnúť zomrieť. Áno, odpustiť je smrť. Ale radšej teraz tu zomriem s Kristom, ako mám na večnosti trpieť len preto, že ja som neodpustil. Lebo ja som bol taký dôležitý, dôležitejší ako sám Pán Boh. Lebo ja nemôžem zomrieť. Moja spravodlivosť musí stať. Všetci zomrite, ja zostanem stať. Dobre, zostanem stať. Uvidí sa, že čo z toho bude. Prvý krok k pochopeniu odpustenia je poznanie, čo je hriech. Prvý krok k tomu, aby sme vedeli, čo je odpustenie, je poznanie hriechu. Dnes som toto chcel povedať. Ak Pán Boh dá, chcel by som hovoriť ešte o moci milosti. Už aj dnes sme o nej hovorili, lebo bez toho sa nedá. Ale viac o tom, čo je to moc milosti. A nakoniec spoločenstvo slobody. Sloboda z odpustenia je, ja nechcem povedať, najväčší dar, lebo to superlatívy sú vždy nebezpečné. Ale určite súhlasíte, že keď vás Boh oslobodí, tak sa cítite ako vtáči, ktorý by chcel lietať. Zažili ste to? Sloboda v Kristovi. Pane, ďakujeme ti, že napriek tomu, že hriech je horší, ako vôbec si vieme predstaviť, ako vôbec nám môžeme tušiť, že si nás nenechal v tej našom bláznivej slepote a nenávisti a zatvrdilosti a všetkom, ale si nám dal túžbu, aby sme hľadali odpustenie, alebo aby sme museli dostať odpustenie, lebo inak by sme sa boli hádom zbláznili. Prosíme, aby tvoje slovo a tvoj duch aplikoval veci, ktoré tvoje slovo hovorí tak, že budeme žiť s tebou, podľa teba a v tebe. Amen.